Zakari toko fahasivy. Fandravana ireo tanàna manodidina ny Israely. Teny faminaniana avy tamin'i Jehovah ny amin'ny loza hanjon'ny tany Hadraka ary Damaskosy no hiarany, fa ny masin'i Jehovah mandinika ny olombelona mba amin'ny firenena rehetra amin'ny Israely, sy Hamata koa izay mifanolotra aminy, ary Tiro sy Sidona koa satria hendry izy. Ary Tiro nanao manda mafy ho azy ka nanangina vola fotsy ohatra ny vovoka sy volamena tsara ohatra ny fotaka eny an-dalambe. Indro ho foanan'ny tompony fananany sady hasiany koa ny heriny ao amin'ny ranomasina. Ary ny tenany ho levon'ny afo. Askelon nahita izany ka ho raiky tahotra, Gaza koa ka ho torankovitra indrindra, ary Ekron fa ho tonga henatra ny fananany. Tsy hisy mpanjaka intsony ao Gaza, ary Askelona tsy honenana. Zaza sary no ho mpanjaka ao Asdoda, ary ho foanako ny reharehan'ny Filistina. Hesoriko eny ambavany ny rany, sy ny fahavetavetany tsy ho eny anelanelan'ny nifiny. Ary hisy koa ho sisa ho an'Andriamanitsika, sy ho toy ny lohany amin'ny firenen'ny Joda, ary Ekrona ho toy ny Jebusita, ary hitoby aho hiary ny tranoko noho ny miaramila betsaka, dia noho izay mandroso sy miverina. Ary tsy hisy mpampahory handeha hamaky eo amin'ny intsony, fa ankehitriny dia efa hitan'ny masoko. Faminaniana ny hidiran'ny Mesia mpandresy ao Jerusalema. Mifalia indrindra ry Ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Jerusalema zanakavavy, indro ny mpanjakanao avo anao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina briky, dia zana briky tanora. Fanafahana ny Joda sy Efraima, Israely, rahatra izay. Ary ho foanako tsy hisy kalesy intsony Efraima, na soavaly an'i Jerusalema, ho foanana koa ny tsipika fiadina, ary hiteny fiadanana amin'ny jentilisa izy. Ny fanapahany dia hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina, ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny farany tany. Ny aminao koa, noho ny rany fanekena taminao no efa namoahako ny mpifatotra ao avy tao an-davaka tsy misy rano. Miverena ho amin'ny fiarovana mafy, ianareo mpifatotra manana ny fanantenana. Anio no hanambarako hoe, hanonitra roa heno anao aho. Fa nohenjaniko ho ahy Joda, Efraima nataoko zanatsipika, ary ho tariky ny zanakao ry Ziona, hiady amin'ny zanakao ry Grisia, ary hataoko toy ny sabatry ny lehilahy mahery ianao, ary Jehovah hiseho ao aminy ka handeha toy ny helatra ny zanatsipikany. Jehovah tompo hitsokanjomara ka handeha amin'ny tafiodrivotra any atsimo. Ary Jehovah tompony maro no hiaro ireny, dia hihinana ireny ka hanitsakitsaka vatina tsamitady, ary hisotro ireny ka hiorakoraka tahaka ny azy ny divay, ary ho feno toy ny lovia famafazana ireny, dia toy ny zoro ny alitara. Ary ho vonjen'i Jehovah Andriamaniny ireny amin'izany andro izany toy ny olona izay ondriny, fa ho toy ny vato tsatroboninahitra mamirapiratra eny amin'ny taniny ireny. Fa akory ny hasoany, ary akory ny hatsarantarehiny, vary no hampaharoroka ny zatovo, ary ranomboloboka kosa ny zazavavy.